në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe ju shëndëruar mirë mbrëma, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zimkoci dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Ivde Kermabo konfirmon mundësinë e shtyrjes së vendosjes së Eulexit në Kosovë. Kosova është vend tranzit i krimit të organizuar, thon autoritetet e rendit në Prishtinë. Serbët e Kosovës presin që brenda dy javësh të formojnë kuvendet komunale të dalën nga zgjedhjet serbe të 11 maji. Rusia ka vendosur armatim të rënd në Abkhazi. Kreu i rjetit terrorist Osama Bin Laden akuzon liderët arab se po sakrifikojnë palestinezët. Numri i viktimave nga tërmeti që para disa ditësh goditi Kinën mund të arrijë në 50.000 veta. Për këto dhe zhvillime tjera mëllësisht në vazhdim, fillimisht e buletini lajmeve që i ka përgatitur Kestrin Kumnova.
Prizren, shefi misionit evropian në fushën e rendit dhe ligjit Ivde Kermabo ka konfirmuar sot në Prizren se fillimi i punës e misionit do të shtyhet përkohësisht. Për shkak të problemeve politike dhe teknike mund të vonohet fillimi i misionit të Eulexit, ka thënë Kermabo, për të shtuar se ende nuk e din se për sa kohë do të jetë kjo shtyrje, por se misioni do të fillojë punën sa më parë. Kermabo nuk u përgjigj për aspektin politik të shtyrjes së misionit, mirëpo ai shtoi se nuk pret asnjë dritë të gjelbërt nga Kombet e Bashkuara për fillimin e punës së Eulexit. Prishtinë. Qeveria e Kosovës miratoi sot projektligjin për festat zyrtare në Republikën e Kosovës. Në kalendarin festiv të Kosovës janë përfshirë Viti i Ri, Dita Republikës së Kosovës, Dita Kushtetutës së Kosovës, Dita Punëtorëve, Dita e Evropës dhe festat fetare të komuniteteve në Kosovë. Në këtë kalendar nuk është përfshirë 28 nëntori, festa e flamurit, si datë që është festuar në Kosovë në vazhdimsi, po ashtu nuk është përfshirë as 12 qershori, Dita e hyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë, që deri më tash festohej si Dita e çlirimit. Tbilisi. Gjorgjia ka bërë publike xhirime që tregojnë se Rusia ka vendosur armatim të rënd në rajonin Gjorgjian të Abkazis. Abkazia me mbështetjen ruse kërkon shkëputje nga Gjorgjia. Dërgimin në Abkazi armëve të rënda nga ana e Moskës paraqet shkelje të mandatit paqëruajtës të Rusisë në Abkazi. Gjatë natës të së dielës, Gjorgjia arrestoi 5 ushtarë rus në kufirin administrativ me Abkazin. Kabul. NATO-ja do të shtojë numrin e trupave në kufirin afgano-pakistanez pasi marrëveshja e mundshme e paqes mes militantëve pro-Taliban dhe Pakistanit rrit mundësinë e sulmeve në drejtim të Afganistanit. Komentet u bën nga komandanti i forcës shumëkombëshe në Afganistan, general Dan McNeil. NATO-ja ka bërë të ditur se ka pasur rritje të ndjeshme të sulmeve të militantëve në lindje të Afganistanit. Paris. Franca konfirmoi se muajin e kaluar ka pasur kontakte me organizatën palestineze Hamas për kundër refuzimit të Bashkimit Evropian për zhvilluar bisedime zyrtare me përfaqësues televizjes. Komentet u bën nga ministri i jashtëm Bernard Kushner vetëm një ditë pasi presidenti amerikan George Bush e akuzoi Hamasin se me akte terroriste po përpiqet të pengojë përpjekjet për paqen në lindjen e mesme. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian konsiderojnë lëvizjen Hamas si terroriste. Kairo. Osama Bin Laden, kreu i rjetit terrorist Al-Qaidës, ka akuzuar uthecit arab se po sakrifikojnë palestinezët. Bin Laden i ka bërë thirrje militantëve musliman të ndihmojnë për thyrjen e bllokadës izraelite në rripin e Gazës. Audiokaseta me mesazhin e Bin Ladenit u shfaq në një faqe interneti që përdoret nga uthecit Al-Qaidës. Qyteti Kuvajtit. Islamistët shiit dhe sunit kanë fituar shumicën në zgjedhjet parlamentare në Kuvajt. Islamistët sunit kanë fituar 4 herë më shumë vende se në zgjedhjet paraprake. Asnjë femër nuk është zgjedhur në parlamentin e ri prej 50 vendesh. Pekin. Kina po mban 3 ditë zije për viktimat e tërmetit të javës së kaluar. Burime shtetërore bëjnë të ditur se edhe ceremonitë që lidhen me kalimin e flakës olimpike janë pezulluar për 3 ditë. Numri i zyrtar i vdekjeve nga tërmeti është 34.000, por autoritetet presin që numri i viktimave t'i kaloj 50.000. Singapore. Birmania ka planuar të lejoj ekipet mjekësore të huaja që do ndihmojnë të goditurit nga cikloni. Lajmi u bë i ditur nga shefi diplomacisë së Singapurit, i cili shtoi se Birmania do lejoj ekipet mjekësore të ndihmës nga vendet e Azisë Juglindore. Regjimi ushtarak në Birmani është kritikuar ashpër për bllokimin e ndihmave nga jashtë për 2.5 milion të mbijetuarit nga cikloni dy javëve më parë. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara pritet të vizitojë Birmaninë në mes të kësaj jave. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Kestrin Kumnova.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Qeveria Kosovës nuk beson se mbetja e ulmikut edhe pas 15 qershorit mund të shtroj pengesa për para funksionimit të institucioneve vendore. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se të gjitha paqartësit midis Bashkimit Evropian dhe Kombeve të Bashkuara do të tejkalohen me fuqizimin e kushtetutës më 15 qershor. Por opozita mendon ndryshe. Ramush Haradinaj, lider i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka kërkuar që përgjegjësit pas 15 qershorit të qartësohen. Kronike Zia Dingashit.
Kryeministri kosovar tha se nuk sheh pengesa të funksionimit të institucioneve vendore për shkak të mundësisë së mbetjes së ulmikut në Kosovë edhe pas 15 qershorit. Thaçi tha se bashkia ndërkombëtare do të ketë një adresë vendimarrëse civile dhe nuk do të ketë dyfishim të misioneve nga Kombet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Sipas tij, të gjitha paqartësitë aktuale rreth misionit të ulmikut dhe rolit që ky mision do të ketë pas 15 qershorit, kur hyn në fuqi kushtetuta dhe kur pritet që Bashkimi Evropian të shtrijë misionin e vet në Kosovë, do të tejkalohen ditëve të ardhshme.
Ne duam besojmë plotësisht se do të kemi një qendër të vendimarrjes dhe një adresë civile ndërkombëtare me rolin shumë të respektuar deri me tani të autoritetet të organizatës e kombëve të bashkuara. Pas datës 15 qershor, institucionet e Republikës e Kosovës do të funksionojnë në tërë territorin e Kosovës me autoritet të plot shtetëror që del nga kushtetuta e Republikës së Kosovës.
Ndërsa është shprehur optimist se gjërat në Kosovë nuk do të komplikohen, kryeministri Hashim Thaçi e pranoi se gjendja në pjesën veriore të Kosovës megjithatë nuk është e mirë dhe cilësoi atë si të papranueshme.
Atje është një gjendje jo e mirë, papranueshme për institucionet vendore dhe ato ndërkombëtare, po edhe përgjegjësia jonë me autoritetet ndërkombëtare është rritur dhe jemi duke punuar bashkë me autoritetet ndërkombëtare që të lëvizim gradualisht me hapat e progresit të veçantë dhe konkret.
Gjendja në pjesën veriore të Kosovës është vlerësuar si kompleks edhe nga ambasadori britanik në Prishtinë, Andri Sparks. Pas një takimi që ai zhvilloi me kryetarin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, Andrew Sparks tha se në këtë pjesë të Kosovës është mjaft delikate shtrirja e misionit të EULEX-it, por përsëriti vendimin e Bashkimit Evropian se EULEX-i duhet të shtrihet në gjithë territorin e Kosovës pa dallim. Kosova ka nevojë që të qartësohet roli i misionit civil ndërkombëtar, ka thënë ambasadori britanik, përderisa në këtë moment sipas tij nuk mund të parashikohet nëse EULEX-i do të pranojë apo jo të hyjë në autoritetin e Kombeve të Bashkuara. Çështja e misionit të EULEX-it dhe ajo e ulmikut janë diskutuar, por si do të vendoset në fund, kjo do të qartësohet ditëve të ardhshme, ka thënë ambasadori britanik Sparks. Në anën tjetër, Ramush Haradinaj tha se institucionet që duhet të funksionojnë në Kosovë pas 15 qershorit parashihen shumë qartë me kushtetutën e Kosovës.
Mendoj se kur themi qartësi, nuk ne kuptojmë shumë akter, por dhënien e përgjegjësive dedikuar akterëve që i parashef kushtetuta e Kosovës, ne kuptojmë misionet e Kosovës dhe ICO EULEX.
Bazuar në pakun Atisarit si marrëveshje për statusin e Kosovës, me hyrjen në fuqi të kushtetutës, institucionet e Kosovës marrin mbi vete shumë përgjegjësi shtetërore, por mbetja ulmikut në Kosovë për shkak të mos shfuqizimit të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit besohet se mund ta sfidojë edhe misionin e Bashkimit Evropian në Kosovë, EULEX, i cili ka përgjegjësi në fushën e policisë, gjykatave dhe doganave, të cilat aktualisht i kanë në kompetencë ulmiku. Andaj mbetet e autoritetet ndërkombëtare që të negociojnë lidhur me rolin e ulmikut pas 15 qershorit dhe shtyrjes eventuale të mandatit të ulmikut apo siç e quajnë Kombet e Bashkuara, rikonfigurimin e ulmikut duke përshtatur atë me rrethana të reja në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Policia e ulmikut pas transferimit të kompetencave të autoritetet vendore duhet të largohet nga Kosova, konsiderojnë ekspertët e sigurisë. Nga ana tjetër, zyrtarët e administratës ndërkombëtare nuk duan të flasin në këtë drejtim derisa nuk definohet çështja statusit të misionit të ulmikut pas 15 qershorit. Kronike Arton Konushevcit.
Përfaqësues nga administrata ndërkombëtare në Kosovë nuk duan të flasin se çfarë në fakt do të ndodhë me policinë e ulmikut, duke u arsyetuar me atë se ende nuk dihet se cili do të jetë roli i këtij misioni pas 15 qershorit. Veton Elshani nga zyra për informim e shërbimit policor të Kosovës thotë se kjo është çështje politike dhe sipas tij cili do mision që do të jetë në Kosovë SHPK-ja do të bashkëpunojë ngushtë me të.
Shërbimi policor i Kosovës konsideron se ajo është çështje politike që do të vendosen nga politikanët se çfarë bëhet me policinë e Mikut apo Teuriksit, edhe shërbimi policor i Kosovës deri tani ka pasur një bashkëpunim shumë mirë me policinë e Mikut, me siguri që do të ketë edhe në të ardhmen edhe me policinë e Oleksit apo në vazhdimsi edhe me policinë e Mikut, derisa të zëvendësohet.
Elshani konsideron se shërbimi policor i Kosovës është i gatshëm për transfer të kompetencave duke përjashtuar çështjet e rënda që sipas tij vazhdojnë të takojnë policisë ndërkombëtare.
Për lyqë ne jemi të gatshëm edhe për transfer, për mbi 85% kompetencave tashveç kanë kaluar nga policia e Mikut tek SHPK-ja dhe jemi plotësisht gatshëm të përballemi me sfida të reja. Për ne paraqet një bashkëpunim të mirë edhe policia e Mikut edhe policia edhe BE-s, kështu që për neve mbetet derisa të kalojmë rrugës shohim se çfarë veprohet më tutje. Për shembull, ne kemi raste të cilat me siguri që në të ardhmen do të vazhdojë të jetë ajo Uleksi, për arsye se janë të ndihshme dhe shërbimi policor i Kosovës ende nuk merret me to.
Nga ana tjetër, eksperti për siguri Nureddin Ibishi konsideron se policia e Mikut pas kalimit të kompetencave tek autoritetet vendore duhet të largohet nga Kosova, pasi që sipas tij nuk është e mundur të ketë dualizëm misionesh ndërkombëtare në Kosovë.
Mendoj se duhet të largohet, përfundimisht duhet të largohet, prapë jam i mendimit se ndon policia e kodet e Uleksit duhet të ridefinohet çështja e saj për arsye se pjesën veriore, sidomos duhet të ketë edhe disa kompetenca ekzekutive, jo sikur që në plan tapisarët janë të përshkruar për arsye se atje ka probleme teksuara që në fund duhet t'i ruaj apo t'i ka edhe onën ekzekutive policia ndërkombëtare, pa policia Uleksit.
Zoti Bishi thotë se sektori policisë e Uleksit përveç qytetit të Mitrovicës, ku parashet që problemet do të vazhdojnë, në pjesë të tjera të Kosovës punën e SHPK-s vetëm duhet ta vëzhgojë.
Policia në përgjithësi do të kalojë në monitorim, por sidoqoftë që të jetë, mendoj se duhet në pjesën veriore të jetë jo ndoshta policia e Mikut, po policia e Uleksit apo po policia e Rrëdhë në një formë tjetër të transformuar në kuptim të asaj, edhe mendoj se kjo duhet në një formë të ridefinohet të çështja.
Ekspertët e sigurisë thonë se nëse në Kosovë do të vazhdojë të qëndrojë policia e Mikut, do të jetë shumë e vështirë mënyra e funksionimit të dy misioneve sa i përket sigurisë dhe përgjegjësive tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Serbet e Kosovës presin që në një afat prej dy javësh të formojnë kuvendet komunale të dalën nga zgjedhjet lokale serbe, që me gjithë kundërshtimin e Ulmikut dhe të institucioneve u mbajtën në Kosovë më 11 maj. Ulmiku përsërit se nuk mund të dalë asnjë institucion nga këto zgjedhje ilegale. Megjithatë, deri më tash nuk është marrë ndonjë vendim se si të zgjidhet çështja e pushtetit lokal, meqë mandati i zgjatur i përfaqësuesve të emëruar të Ulmikut në komunën serbe ska dhënë në qershor. Kronike Albana Isufi.
Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës po presin formimin e kuvendeve komunale të dalën nga zgjedhjet lokale serbe të 11 majit, zgjedhje këto që u shpallën të pavlefshme nga ana e Ulmikut. Përfaqësuesi i Partisë Radikale në Kosovë, Lubomir Kragović, ka deklaruar se formimi i kuvendeve komunale të reja do të filloj brenda disa ditëve.
Kushtet e opshteve në Kosovë i Metohiju biće formirane najverovatnije od utorka u roku od 15 dana kako naleže.
Kuvendet komunale në Kosovë do të formohen në afat prej 15 ditësh, siç edhe parashihet në ligjin e Republikës së Serbisë për zgjedhjet komunale, ndërkaq formula qeverisëse do të varet nga ata që mund të krijojnë shumicën në kuvendet komunale, shprehet Kragović. Kandidati për deputet në kuvendin e Serbisë nga Koalicioni për Serbinë Evropiane, Oliver Ivanović, ka deklaruar se është vështirë të thuhet se kur do të formohen kuvendet komunale.
Važno je da se po tom pitanju postigne sporazum sa Unmikom, jer bojim se da bi da stalno sukobljavanje.
Është më rëndësi që për të çështje të arrihet marrëveshje me Unmikun, sepse mendoj se konfrontimi me Unmikun sa i përket qeverisjes lokale mund ta dëmtojë vetëm komunitetin serb. Kjo çështje nuk ndjehet shumë në veri, por më vështirë është në komunat që gjenden në jug të lumit Ibër, thot Ivanović. Në anën tjetër, kreu i Asociacionit të Komunave dhe Vendbanimeve Serbe, Marko Jakšić, thot se formimi i komunave është i varur nga veprimet e qeverisë qendrore serbe, ndërkaq ai ka një përgjigje për kundërshtimin e Ulmikut për zgjedhjet lokale.
Oni jednostavno imaju svoje do posla da zabrane po rezoluciji 1244.
Ata së pari në bazë të rezolutës 1244 është dashur të ndalojnë krijimin e shtetit shqiptar në territorin e Kosovës, po ta kishin bërë këtë, atëherë do të kishin të drejtë legale në qëndrimin kundër zgjedhjeve lokale, thot Jakšić. Pavarësisht qëndrimit të serbëve, UNMIK-u përsëritë se zgjedhjet lokale të 11 majit kanë qenë jo ligjore dhe rrjedhimisht nuk do të mund të formohen institucionet nga to. Serbët bojkotuan zgjedhjet e 17 nëntorit, kështu që përfaqësuesve serb të komunave i është zgjatur mandati nga shefi i UNMIK-u deri më 15 qershor. Zëdhënësi i UNMIK-ut Rasel Giki nuk e ka të qartë se çfarë do të bëhet me qeverisjen e pushtetit lokal në veri dhe në komuna tjera të banuara me shumicë serbe pas kësaj date.
Right now only they are the legitimate municipality heads.
Tani për tani vetëm të emëruarit nga shefi i UNMIK-ut janë përfaqësues legjitim në komuna dhe kjo është diçka në të cilin UNMIK-u është duke punuar dhe në kohën e duhur do të marrin vendimin se me çfarë hapa do të shkohet tutje, thot Rasel Giki. Ai thotë se UNMIK-u është duke i shqyrtuar opsionet nëse duhet vazhduar edhe më tej mandatin të emëruarve nga shefi i UNMIK-ut ose të mbahen zgjedhjet e reja lokale në komunat e banuara me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Krimi i organizuar është i pranishëm edhe në Kosovë dhe format e kësaj pranie janë nga më të ndryshme. Sipas autoriteteve të rendit, Kosova tashmë është vend tranziti i krimit të organizuar. Në anën tjetër, ministri i punëve të brendshme thotë se në luftën kundër krimit të organizuar, qeveria është e pakompromisë. Kronike Nadia Ahmetit.
Kosova është vend tranzit për krimin organizuar dhe format e kësaj pranie janë nga më të ndryshmet, thonë përfaqësues të shërbimit policor të Kosovës. Si pas tyre, ka raste edhe të vrasjeve që kryhen në kuadër të krimit të organizuar. Rahman Sulejmani, asistent i zëvëndës komisarit për shtyllën e krimeve në SHPK, tha se në Kosovë ekzistojnë dy lloj kategorisht të krimit të organizuar, ai transkufitar dhe ai i brendshëm.
Duke marrë parasysh vetë pozicionin geografik që e ka Kosova, periodën për mes cilës ka kaluar dhere me tani, gjatë edhe pas luftës në ndërtimin e gjitha kapaciteteve, si dhe shtetet për rreth, duke marrë parasysh edhe gjitha ato rrugtimet që i ka krimi organizuar, transkufitar dhe ky i brendshëm, dy lloj kategorisht krimit organizuar i kemi, është i pranishëm Kosovë, i të dy llojeve, edhe ati transkufitar, për dhe ky i brendshëm.
Sulejmani shpjegon edhe forma tjera në përmjet të cilave vepron rrjeti i krimit të organizuar në Kosovë.
Kosova balavaqohet me trafikimin e substancat narkotike në antëpor, qenive njërzore, kemi të armëve, teritori Kosovës shfrytëzohet për këto trafikime, edhe një pjesë e mallet të trafikuar, sigurisht se jetë në Kosovë, për pjesa e më e madhe ka destinacion vene tjera të perëndimore, domthonë nga Juglindja, drejtim perëndimit, shfrytëzohet territori i Kosovës, është një rrugë e cila është shënuar në gjitha hartat e agjencive ndryshme që Kosova ka, por nuk është vetëm Kosova ka edhe drejtime tjera.
Për të luftuar krimin organizuar nevojitet vullnet politik, thot ministri i punëve të brendshme Zenon Pajaziti, duke shtuar se përkushtimi qeverisë së Kosovës është zero tolerancë ndaj krimit të organizuar.
Pra ne kemi vullnetin, përkushtimin, po edhe instrumentet e nevojshme për ta luftuar krimin e organizuar. Përfundimisht, roli dhe pjesëmarrja e qytetarëve në shoqinë civile në këtë proces është jetik që pashmangshëm dërgon arritjen e qëllimeve të përbashkët. Në luftën kundër krimit të organizuar do të jemi të pakompromis.
Ministri Pajaziti pohon se lufta kundër krimit të organizuar është lartë në agjendën e prioriteteve të Ministrisë së Punëve të Brendshme, kështu që brenda aktiviteti kjo ministri, thotaj, do të bëj kompletimin e infrastrukturës ligjore dhe hartimin e politikave për luftimin e krimit të organizuar.
Sundimi i ligjit në Kosovë është prioritet i aktiviteteve të institucioneve dhe siç e dini në kuadër të sundimit të ligjit hyn edhe një varg aktivitete tjera që kanë bënë me luftimin e krimit të organizuar, të ati ordiner të korupcionit dhe të dukurive tjera negative. Ne tani mo, po ashtu jemi të përkushtuar, që me gjithë kapacitetet tona, ti bëjmë gjitha mekanizmat që ekzistojnë në kuadër të Ministrisë Punëve të Brendshme dhe të policisë, që t'jenë sa më efikas dhe në nivel sa më të lartë për ta siguruar sundimin e ligjit në Kosovë.
Me gjitha të Ministri Punëve të Brendshme, Zenon Pajaziti, pohon se krimi i organizuar shfaqet në gjithë rajonin, dhe rrjedhimisht kjo çështje duhet të adresohet në nivel rajonal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Banorët e kampit të fusha e pajtimit në Prishtinë po përballen me kushte të vështira për shkak të banesave që nuk janë gjë tjetër veç kontejner metalik. Një numër fëmijësh po rrezikojnë edhe jetën në këto kushte. Banorët kërkojnë nga qeveria të mos kujtohet për ta vetëm në kohë fushatash. Rrëfimet e banorëve të këtij kampi na i sjell kronika e korrespondentit ton në Prishtinë Bekim Bislimi.
Rreth 20 familje të cilat jetojnë në kampin e ndërtuar për të pastrehet në vendin e quajtur Fusha e Pajtimit në periferinë veriore të Prishtinës po ballafaqohen me rrezikun për shëndetin për shkak të kushteve të vështira të jetesës në këtë kamp. Disa banorë të këtij kampi thonë se qëndrimi në kontejnerët e metalit me hapësirë prej 12 deri 24 metra katror, në të cilat ata janë strehuar, tashmë është bërë i papërballueshëm për shkak të temperaturave të larta që krijohen brenda këtyre kontejnerëve. Faik Selimi, banor i këtij kampi, thotë se aty jeton me 4 anëtarë tjerë të familjes.
Dhe këtë është temperaturat tash verës së rënhes, të pjek dielli. Temperatura më konë jashtë 20 gradë të bën 40 të fishan. Sanitarët katastrofë janë. Banjët për bashkë katastrofë janë në 5-6 familja në banjë, në asë ko kuzhinë, asë ko kërgjoska, në asë që të lojnë, që të janë, që të ketat, një vend i bojnë.
Gjashëm thotë dhe Fatime Breznica.
Kur po bjem shi, po pik mrena, duhet kofe me qitë, koritat me qitë, pa përgjysore, pa mushke kofja ujë. Na prunën kulmat, na thamë me na pru komuna kulmat edhe se prunën.
Banorët e këti kampi thonë se kushtet e vështira mëse shumë t'i uar rrezikojnë shëndetin fëmijëve. Selman Hyseni thotë se vajza e ti 2 vjeqë është e sëmur nga zemra dhe se është operuar 2 herë.
Ashtë edhe me shkrim për mjekut, vajza me këtë gjendje që e ka, nuk mundet mi përballu në kontinjer kësoj temperaturës. Ska kushfarës të këdalje, s'jan kushtet, vajza nuk guxon me najtë mrana, me qitë jashtë nuk guxoj.
Ndryshe, Faik Selimi thot se disa herë kanë kërkuar nga institucionet qeveritare qendrore dhe lokale që të ndihmojnë banorët i këtij kampi, por deri më tash sipas tij nuk ka pas ndonjë përgjigje.
Kena kërkuar ndihmë aq shumë që punë deri edhe përpara kërkon çeku, deri edhe kryeministri kum shkruan letër për se të san. Plus komuni, pas fati hava në skop. Kur jo para zgjidhje janë se gjatë do fal çfarë diun në do fal. Pagë, si po ndërtojmë diçka për raste sociale për çta banuesh të janë.
Edhe Selman Hyseni thot se ka kërkuar dhe është duke pritur ndonjë ndihmë për vajzën e tij të sëmur, e cila duhet t'iu nënshtrohet sërish operacioneve në zemër.
Të zotri Thaçi i ka krejt dokumentat e vajzës. Tash ja kum çuë, kur jesum ka lajm hoç. O jam të prit mos po lajmron diçka, po ju. Nuk e di, a na i kemi qitë çato karrika. Gjatë foshatës, po jemi shumë të mirë për ta. Mos i të kryen foshata, ma nuk e nxjerr kush kërkonin.
Sidoqoftë, banorët në kampin e fushës së pajtimit thanë se deri më tash kanë marrë vetëm premtime nga qeveria lokale e Prishtinës për zgjidhjen e problemeve të tyre. Ndërkohë, siç thanë ata, nuk ju ka mbetur shumë shpresë se do të ketë ndonjë zgjidhje të shpejtë, por me anth janë duke pritur që të përballen me temperaturat edhe më të larta që pritet të jenë gjatë muajve të verës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Pasë një kronik nga Shkupi, partitë shqiptare gjatë fushatës zgjedhore janë fokusuar në përmirësimin e statusit të shqiptarëve në Maqedoni. BDI-ja angazhohet që shqiptarët të kenë barazitë plot në shtetën, ndërsa PDSH-ja platformën e saj ka bazuar në miratimin e ligjeve që do të mbyllin çështjet e hapura. Analisti Gjelal Neziri thotë se fushata dominohet nga aspektet politike, duke lënë në plan të dy zhvillimin ekonomik dhe segmente të tjera. Nga Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Realizimi i kërkesave politike të shqiptarëve është kryefjala e platformave zgjedhore të Bashkimit Demokratik për Integrim, Partisë Demokratike Shqiptare dhe Bashkimit Demokratik Shqiptar. Kryetari BDI-s Ali Ahmeti në tubimet me qytetarët thekson se angazhim parsor i BDI-s do të jetë zbatimi deri në fund i marrëveshjes së Ohrit dhe përforcimi i pozitës së shqiptarëve.
Implementimi marrëveshjes shtatësore të Ohrit, respektimi i njëri tjetrit dhe vetëdijsimi për shtetin e përbashkët është çelësi i stabilitetit politik të Republikës Maqedonisë.
Partia Demokratike Shqiptare ka nënvizuar se do të angazhohet për miratimin e ligjit për gjuhët, ligjin për simbolet kombëtare dhe ligjin për përkujdesje institucionale të ISHUÇK-s. Sipas kryetarit të kësaj partie, Mendu Thaçi, këto kërkesa do të realizohen nëse kjo parti edhe në mandatin e ardhshëm merr pjesë në qeveri.
Kemi vendosur që këtë mandat detyrimisht të zgjidhen të gjitha problemet e shqiptarëve. Ardhmëria e Maqedonisë ka vetëm një alternativë. Ajo alternativë është NATO dhe Unioni Evropian.
Ndërsa Bashkimi Demokratik Shqiptar angazhohet për barazit të shqiptarëve, kryetari i kësaj partie Bardhyl Mahmuti thotë se BDSH-ja angazhohet edhe për barazi ekonomike të shqiptarëve me Maqedonasit.
Në qoftë se deri me një shtator nuk zyrtarizohet në të gjitha nivelet, gjuha shqipe, asnjë nxënës shqiptar nuk ka obligim të mësojë maqedonisht në shkolla.
Duke i komentuar fushatën e partive shqiptare, analisti politik Xhelal Neziri u shpreh se ajo kryesisht dominohet nga çështjet politike, ndërsa mungojnë ofertat konkrete. Sipas tij, fushata kalon nën hijen e incidenteve.
Nëse pak analizohen platformat e partive shqiptare, ato kryesisht janë të fokusuara vetëm në dy çështje. Çështja e parë është çështja e pazgjidhur e gjuhës shqipe dhe çështja e dytë është çështja e pazgjidhur e statusit të ish dëftarëve të ushtrisë qëllimtare kombëtare. Nuk ka projekte për rimëkëmbje ekonomike të shqiptarëve në pjesën perëndimore të Maqedonisë.
Sipas Nezirit, partitë shqiptare duhet t'i kushtojnë vëmendje dhe aspekteve arsimore, ekologjike dhe kulturore të shqiptarëve në Maqedoni. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Nga shtypi ndërkombëtar, për sonte kemi zgjedhur një artikull të shkruar nga Oleg Kozlovski për të përditshmen amerikanë Washington Post mbi sfidat përballë forcave opozitare në Rusi. Zoti Kozlovski, që është udhëheqës i lëvizjes opozitare Mbrojtja, këtë artikull e ka shkruar nga Burgu, ku do të qëndrojë për 2 javë nën akuzën për mosbindje qytetare. Materialin për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Vladimir Putin e ka cilësuar stabilitetin si një prej arritjeve më të mëdha derisa ishte presidenti Rusis. Por stabiliteti në Rusi ekziston vetëm në dukje, i mbështetur nga të hyrat enorme nga nafta dhe propaganda masive e medjave të kontrolluara nga qeveria. Kështu shkrua në numrin e sotëm të së përditshmes amerikane Washington Post, Oleg Kozlovski, nga lëvizja opozitare në Rusi, cili aktualisht është duke vuajtur dënimin me 2 javë burgim për shkak të mosbindjes qytetare. A i shkruan se prapa kësaj fasade të zotit Putin ekziston një rritje pa shembull të korupcionit, një popullat që në mas të madhe vuan nga varfria dhe një makinerie tërë kundër zbulimi vendor dhe burokratik pushtetit të cilit nuk kontrollohet kur. Stabiliteti i Putinit është stabiliteti kampeve të burgimit që dikur njëshin si gulag, ku rojat gjithnjë sigurohen që të burgosurit e bindur të shpërblehen dhe të dënohen të lashe gjinjt potencial. Dallimi midis Rusisë së sotme dhe kampeve të dikurshme sovjetike është se shumica e rusëve nuk kanë njohur tjetër lloj qeverie, prandaj edhe nuk janë të vetëdijshëm sa janë të kufizuar, shkruan zoti Kozlovski në Washington Post, duke cilësuar vetveten si vetëm një prej aktivistëve të shumtë politik të cilët sot përballen me represion në Rusi. Sipas tij, në 2 vitet e fundit, niveli i represionit në Rusi ka arritur nivelin e ngjashëm me atë të viteve më të rënda gjatë luftës së ftohtë. Fushata e ashpër e regjimit dhe gabimet strategjike të liderëve të mëparshëm opozitar kanë bërë që partitë politike tradicionale të humbin ndikimin që dikur kanë pasur mbi Rusinë. Iluzionet e vjetra ndërkaq mbi marrjen e pushtetit nga avokatët e demokracisë janë shtypur me të ashtuquajturat zgjedhje parlamentare të dhjetorit, shkruan zoti Kozlovski. Edhe presidentin aktual të Rusisë Dmitri Medvedev, ai e cilëson si mik të vjetër të Putinit dhe pjesë e sistemit aktual. Shpresat se Medvedev mund të sigurojë një të ardhmë më të hapur janë të gabueshme. Ai është larg nga synimet që të liberalizoj Rusinë dhe kupton mirë se çdo përpjekje në këtë drejtim për të nënkupton humbje kontrolli, gjë që për pushtetarët e korruptuar të Rusisë do të nënkuptonte një kërcënim fatal. Rezistenca paqësore e modelit të Mahatma Gandhit apo Martin Luther Kingut është opsioni fundit në arsenalin e avokatëve pro-demokratik. Për të qenë të suksesshëm, fillimisht duhet të analizojnë gabimet, të punojnë bashkërisht në mënyrë efektive dhe të zgjohet shoqëria nga kjo gjendje apatike, shkruan zoti Kozlovski në të përditshmen Washington Post.
Ka kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Melazim Kocsi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Mirë dëgjofshim.